Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Kulturpas til unge og et løft af kulturlivet. Det er en del af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaternes kulturpolitik. For Moderaterne er kulturen en helt afgørende hjørnesten i de værdier, som Danmark lige nu, sammen med resten af Europa og den frie verden, kæmper for. Så lyder det i flotte vendinger i en kronik i weekenden. Men hvorfor er kulturpolitikken særlig vigtig netop nu? Det taler jeg med en fra partiet om først her i dit daglige kulturprogram. Kreds. Et program, der også skal handle om søndagens awards show, Grammy Awards. Her var det John Batiste, der kunne hente flest statuetter med hjem fra showet. Men Grammy Awards er en bagudskuende omgang, hvor der efterhånden ikke længere er ret mange nye trends at spotte. Sådan lyder analysen senere her i Kreds. Og sidst i udsendelsen i dag, der skal det handle om sommeren 2021. En sommer, som højt sandsynligt står printet i mange fodboldglæde danskers hukommelse mange år fremover. Danmark nåede nemlig til semifinalen i Europamesterskabet, hvor de så tabte til England. Men det er en kamp, som britterne er glade for. De har faktisk fundet den så interessant, at den nu er nomineret til en pris af det britiske Film- og TV-akademi, bedre kendt som BAFTA. Og her er de faktisk i kategori med hele de olympiske lege i Tokyo. Og det handler det altså om sidst her i Kreds. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Her godt et år inden der senest skal udskrives folketingsvalg, har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, nu løftet sløret for partiets kulturpolitik. Det skete her i weekenden i en kronik i Politiken, som Lars Løkke Rasmussen har skrevet i fællesskab med min første gæst her i Kreds i dag. Og det er dig, Jon Steffensen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er teaterdirektør for Teateret Avenue T, og så er du altså også medlem af Moderaterne. Og vi skal tale om Moderaternes kulturpolitik, men først kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Jon Steffensen. Hvorfor har du som teaterdirektør valgt at engagere dig i et politisk partis konkrete kulturpolitik?
Jamen, det har jeg to grunde. Et, fordi jeg synes, kulturpolitik er meget vigtigere, end hvad den bliver gjort til i øjeblikket. Blandt de partier, der findes på stemmesedlen. Og to, det at få lov til at tegne et nyt midterpartis kulturprofil helt fra starten af, er en så enestående chance, at det vil jeg gerne medvirke til.
Og i kronikken, der skriver du og Lars Løkke, din kronik til Politikken, at I vil afsætte 5 milliarder kroner over 5 år til et løft af kulturlivet. Det er altså en del af Moderaternes kulturpolitik. Dem vil I blandt andet bruge på kulturpas til unge, så alle på deres 15-års fødselsdag får 2.000 kroner, de kan bruge på kulturoplevelser. Det skal vi tale senere, mere om senere. I vil også gøre det på gratis adgang til statens museer og samlinger og gratis idrætstilbud til udsatte børn og unge. Det er i hvert fald noget at det pengene skal bruges til. De 5 milliarder kroner, Jon Steffensen, dem vil I finde gennem en, og nu citerer jeg fra kronikken, ansvarlig økonomisk politik, prioritering og reformer. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, Jon Steffensen, hvad er det, der skal nedprioriteres, når kulturen skal opprioriteres så meget, som den skal, ifølge jer?
Jeg tror ikke nødvendigvis, der er noget, der skal nedprioriteres på den måde.
Hvor finder man så pengene fra?
Det gør man jo blandt andet ved reformer, der laver om på den måde, vi har det på i dag. Men det vigtige er jo egentlig at sige, at når vi vælger at bruge 18 milliarder til det kommende forsvarsforlig, og som er rigtig, rigtig mange penge, så skal man passe på, at alle andre områder ikke samtidig bliver fuldstændig glemt.
Er sikkerhedspolitik ikke et vigtigt område for Moderaterne?
Jo, og derfor går vi absolut også ind for, at de 18 milliarder skal bruges. men vi ser det bare i samme omfang. Det skal jo ikke være sådan, så at hele, inden at vi er nået og sat os ved bordet, så er hele retten spist op, og der ikke er mere at flytte rundt på. Og især, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi skal slås for vores frihed. Men hvad er det, vi slås for? Hvad er det, der binder os sammen som land og nation, og har gjort det gennem århundreder og gennem generationer, skabt det Danmark, vi er i dag? Det er jo faktisk den kunst og kultur, som er vores DNA. Og hvis vi pludselig ikke har muligheder for at udvikle den, hvad er det egentlig så, vi kæmper for? Altså sådan sat helt på spidsen.
Ja, Jon Steffensen, det er meget tydeligt i den kronik, som du og partiets formand Lars Løkke Rasmussen har skrevet, altså Moderaterne, i weekenden, at kulturpolitik er vigtig for Moderaterne. I skriver i den her kronik, det er en offentlig hemmelighed blandt politikere og partier på Christiansborg, at et valg ikke vindes på kulturen og et partis kulturpolitik. Og så skriver I så også efterfølgende, at det er en forkert betragtning, fordi kulturen er samfundets fundament. Vi har imidlertid spurgt Radio 4's egen politiske kommentator og medvært på programmet Mandat, om han tror, at man kan ligefrem vinde valg på kulturpolitik. Her er det Thomas Larsen.
Altså, det kan godt være, at kulturpolitik bliver dominerende for Moderaterne, men jeg må sige, at jeg tror ikke på, at kulturpolitik bliver det afgørende punkt på den politiske dagsorden herhjemme. Det gør jeg simpelthen ikke, og det kan godt være, at det virker som helligbrød at sige det her midt i et godt kulturprogram. Men jeg tror simpelthen, at det vil være helt andre dagsordner, der vil komme til at dominere ved den næste folketingsvalgkamp. Og det kan for eksempel være, altså krigen i Ukraine, hvis den fortsætter, så vil den jo fylde kolossalt meget, og det vil betyde, at vi kommer til at diskutere sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, oprustning. Krigen kan også komme til at give så store stød til den globale økonomi og den danske økonomi, så vi kommer til at diskutere økonomi, og ellers så tror jeg, at det vil være sådan klassiske temaer som velfærden, der vil stå i centrum af debatten, og det vil sige en styrkelse af sundheden, af ældreplejen osv. Der er ikke ret mange eksempler på, at kulturpolitikken er kommet ind som et dominerende punkt i sådan en valgkamp.
Så lød det her fra Radio 4's politiske kommentator Thomas Larsen i forbindelse med, at Moderaterne nu kommer med deres kulturudspil. Og med mig fra Moderaterne har jeg teaterdirektør for Teateret Avenue T, og altså også medlem af Moderaterne Jon Steffensen. Tror I, at man kan vinde et valg på at tale kulturpolitik, som I gør nu?
Nej, men man kan godt for mange andre grunde skyld tale kulturen op. Altså det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at man vinder et valg på at tale kulturpolitik. Det er ikke det, vi har ikke været ude at analysere fokusgrupper osv. Det er bare at sige, var det ikke på tide, at der var et parti, der tog kunst og kultur så alvorligt, at det er det, vi lægger ud med. Fordi det på en eller anden måde er hjørnestenen i alt andet, hvad vi egentlig tænker og foretager os. Også når det gælder velfærd.
Er kulturpolitik vigtigere end det meste andet for Moderaterne, Jon Steffensen?
Nej, men kulturpolitik er vigtigt.
Hvor vigtigt?
Jamen, det er jo så vigtigt, at vi tror på, at hvis alle har lige adgang til det, det er meget det, der går ud på, så får vi et stærkere samfund med en større sammenhængskraft. Vi tror også på, at det er vigtigt, at kulturpolitik på alle mulige andre måder i dag bliver et går på tværs af ministerier. Det betyder enormt meget for integrationsministeriet, at vi integrerer folk gennem kunst og kultur, at vi integrerer unge gennem undervisning, at de alle bliver en del af det fra starten, i stedet for at blive holdt uden for det danske samfund. Og jeg forstår godt, hvad Thomas Larsen siger, men det er jo også meget konservativt af Thomas Larsen at blive ved med at tro, at det er sådan, tingene hænger sammen. Det kunne være, der var andre måder, og det er ikke for at være hippie eller halal-agtig, og jeg tror også, at Thomas er ret i, at selvfølgelig er der ting, der betyder rigtig meget i danskers hverdag, men det kunne være, at hvis politikere begyndte at ville kulturen og tale kulturen mere op, så var det også den, der betød mere, når vi valgte at skulle beslutte os om, hvor vi vil stemme henne. Men det er ikke for at være naiv, det er ikke. Men det er da på tide, at der er et parti, der prøver at tale kulturen op, i stedet for at prøve at glemme den.
Og i jeres konkrete forslag fra, som man kan læse i Politikens kronik, hvor du skrev det sammen med Lars Løkke Rasmussen, der kommer med et forslag om, at I ønsker, at alle unge fra deres 15-års fødselsdag får 2.000 kroner, de kan bruge på kulturoplevelser. Hvorfor er det et særligt vigtigt punkt for jer?
Det er det af to grunde. Et fordi, at pengene til sidst og syvende og sidst ender i kulturlivet igen, som lider under senfølger af en coronanedlukning. Det er sådan helt moderat, helt basalt vigtigt, at pengene bliver i kulturlivet. Men det vigtige her, det er, at alle får adgang til kulturen. Og det kan jo ikke nytte noget.
Men Jon Steffensen, rigtig mange steder i kulturlivet, så er der jo allerede rabat til unge mennesker. I dit eget teater, teateret Avenue T, der kan man slippe med så lidt som 110 kroner for en billet, hvis man er studerende eller under 25 år. Sparker det her i virkeligheden ikke en åben dør ind?
Nej. Det øjeblik, at man, nu siger du 110 kroner, det vil sige, at hvis man får 2.000 kroner, og man kan bruge 500 af dem på teater, så har man faktisk chancen for at komme i teateret 3-4 gange om året.
Men får man nogle nye i teateret på den måde?
Det kan jeg love dig for. Jeg ved, at prisen betyder ufattelig meget. Og det øjeblik, at man får en check ind ad døren, når man bliver 15, der hvor vores, hvor vi udvikler os mest som mennesker, det gør vi altså, når vi er unge. Ja, min tid er forbi på den måde. Men når vi udvikler os allermest, at vi så alle sammen, alle i det her land, får lige chancer, lige adgang til det her samfund. Og vi ved simpelthen, at der er mange af kulturlivet, som vi alle sammen betaler til over skatteblæt, at der er en stor gruppe, der holder sig udenfor. Og er det måske ikke på tide at prøve at se, om vi ikke kan få flere ind, i stedet for at ekskludere nogen fra noget? Det synes jeg ikke er fair, at vi ikke alle sammen får lige adgang til de muligheder. Især på et tidspunkt, hvor vi tager imod mange udefra, og især på et tidspunkt, hvor vi taler om ghettoer og alt muligt. Hvorfor er der folk, der skal holdes udenfor, fordi de eventuelt er født i et forkert postnummer, eller med et lidt mindre budget, eller hvad ved jeg, eller ikke kommer fra så ressourcestærke områder? Hvorfor skal vi ikke alle have adgangen til at være en del af det, vi ser som danske og stærke værdier?
Og det er så her, at I mener, at det her kulturpas fra de 15-årige, det kan løse en del af den problematik, som altså er en del af Moderaternes kulturprogram nu. Jeg skal også lige høre dig til sidst. I er jo ret ambitiøse i den her kronik om, at kulturen virkelig skal fremad, og I vil gerne markere jer som Moderaterne, som nogen, der har en stærk kulturpolitik. En del af de ting, forslag kommer med, det er også, at I vil genindføre morgensang i det danske folkeskoler. Hvorfor er det enormt vigtigt, Jon Steffensen?
Jamen, det burde jo egentlig, det er jo sjovt, hvad man skal spørge sådan, for det burde jo være så indlysende. Altså, dansk sang, det er en skat af ord, kultur og sprog. Det er fornyende, det er kulturbærende. Vi er alle sammen, alle er i folkeskolen. Det vil sige, at vi når ud til alle. Alle oplever alt fra Grundtvig til Anne Linde til Kim Larsen til Stine Pilgaard, men forstår lige pludselig, hvad det er for nogle ting, der binder Danmark sammen. Hvad er vores kultur? Det får man ind gennem de sange, der er i en højskolesangbog. Og det er ærgerligt, at den, kan man næsten sige, mulighed for at nå ud til alle, så enkelt, at vi på en eller anden måde har taget det væk. Fordi jeg tror på, at det kan være enormt givende, at alle får lov til i en tidlig alder at komme i dialog med dansk kultur og sprog og fællesskab. Og det fællesskab, det er at synge sammen.
Og så kan man jo så undersøge efterfølgende, hvor mange der egentlig har afskaffet morgensang. Men det må blive et næste interview med dig. Jon Steffensen, teaterdirektør for teateret Avenue T. Ja, undskyld. Det ved du måske.
Det er jo daglig morgensang. Der er ikke mange skoler, der synges i dagligt længere.
Så lyder det.
I hvert fald ikke den skole.
I hvert fald fra medlem af Moderaterne og medforfatter til kronikken i Politikken om netop Moderaternes kulturpolitik, Jon Steffensen. Tak fordi du var med i Kreds.
Så lidt.
Vi ville her på Kreds her på Radio 4 også gerne talt med Lars Løkke Rasmussen, der er formand og stifter af partiet Moderaterne, men det har ikke været muligt. Og det her kulturpolitikken fra Moderaterne kommer jo her lige knap et år til, det senest bliver kaldt folketingsvalg, der altså skal afholdes senest den 4. juni 2023.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Middelmådigt, ligegyldigt og uddateret, det er overskrifterne på verdens største musikpris, årets Grammy Awards, der blev afholdt natten til i dag. For tiden er løbet fra den amerikanske pris, hvor TikTok streaming har langt større betydning for tidens musikere, end om de lige vinder en af awardshows 86 forskellige kategorier. Det vurderer mine næste to gæster her i Kreds i dag, der peger på, at prisen historisk set har haft en stor betydning, og det har været her, hvor man har kunne spotte de kommende trends og tendenser på musikfronten. Men nu er prisen blevet bagudskuende, og mest af alt så viser den det massive opgør, der er i musikbranchen nu. Og det er det, vi skal tale om den næste halve times tid nu her i Kreds, hvor jeg altså ser nærmere på Grammy. Aftens store vinder, det blev John Batiste, som stod for musikken fra Disney's Pixar's film Sjæl, det kan være, du kender ham derfra. Han vandt 5 priser ud af de 11 nomineringer, blandt andet hovedprisen for årets album. Og med mig her i studiet, der står rockernes smule til musikken, der har jeg musikmanager Katrine Friis Sønderby. Velkommen til.
Tak.
Som en del af musikbranchen, så følger du med i prisuddelingen og har altid gjort det. Og det gør du for at spotte, hvad bliver de nye trends og tendenser. Showets helt store vinder, det er John Batiste, som vi vender tilbage til. En mand, som nok ikke så mange af os kender, ud over måske musikken fra Sjæl. Hvordan kan du i Grammy-uddelingen, i de her priser, der bliver givet hvert år, se, hvad der kommer til at trende i musikbranchen sådan helt generelt?
Altså, man kan jo bruge det til at se de generelle tendenser, der er i USA. Og det marked, som vi har i Danmark og i Europa, det er lidt bagud i forhold til det amerikanske marked. Så man kan jo gå ind og se på, hvad er det for nogle genrer, som topper allermest? Hvad er det for en type musik, som de her forskellige artister laver? Så man kan gå ind og ligesom spå lidt på fremtiden i forhold til, hvad vi kan forvente i forhold til det danske marked senere hen.
Og nu er ham her, John Batiste, måske ikke en, der er så mange af os, der kommer til at kende. Kommer vi så til at kende ham bedre?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi han laver noget musik, som måske ikke er så meget mintet på det danske marked. Han laver musik, der er meget sådan sydstatsbaseret. Det er meget, meget soulet og noget, som ikke hitter ekstremt meget i Danmark.
Så man skal som musikmanager, som du er, måske til også at kigge andre steder hen end lige på det her show, som jo ellers er verdens største prisuddeling. Vi kommer alligevel til at kigge mere på trends og tendenser på årets show. Det vender vi tilbage til her i Kreds. Men jeg skal også byde velkommen til min anden gæst nu. Det er skribent for GAFA, Simone Novak. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og som musikjournalist, der er du styr på de helt store overskrifter i årets show. Og Grammy Awards er jo den her amerikanske musikpris, eller der er de her 86 priser, der bliver udgivet. De bliver uddelt af Recording Academy for årets bedste præstationer inden for musikbranchen. Prisuddelingen blev første gang afholdt i 1959. Den betragtes som musikindustriens svar på filmbranchens Oscar, vi havde i sidste uge. Men uddelingen er i de seneste år blevet kritiseret. Og du synes også, at showet i år understreger den tendens, den derute, som det egentlig er på vej ned af, at det er et bagudskuende og også ret ligegyldigt show. Hvorfor det?
Altså, jeg tror bestemt, der er flere årsager til lige præcis det, men man kan sige, at jeg tror, at de mennesker, som festen handler om, altså artisterne, de er efterhånden begyndt at blive rimelig godt trætte af den tendens, der har været med, at altså, man har ikke taget deres talent alvorligt, og man har simpelthen begået en masse fejl i forhold til at anerkende den musik, som har været betydningsfuld for verden. Og sådan, det er bare musik, der tit er gået i glemmebogen.
Altså, hvordan er den bagudskuende, den her, det her award show, Grammy Awards?
Jamen, det er det på flere måder. Altså, man kan sige, det er bagudskuende, fordi at den ikke anerkender den musik, der ligesom peger fremad. Altså et eksempel fra i år er for eksempel, vi skal selvfølgelig ikke stå og være smagsdommer omkring, hvordan musikken, der har vundet, er god eller ej, men en artist som Billie Eilish for eksempel vinder ikke årets album, hvilket jeg synes er ret vanvittigt, fordi at det netop er et eksempel på musik, der er så fremadskuende, og som er så nytænkende, og som er så radikalt anderledes end noget, vi nogensinde har hørt før.
Hun er nomineret til 7 priser og fik ikke en eneste af dem på hendes seneste album, Happier Than Ever, med Till-melodien. Der bruger hun for eksempel rock-elementer på en helt ny måde, og det er også noget, det vi skal tale om senere som et eksempel på, at her er der faktisk en trend, som verden begynder at tage sig til dig. Rocken, den kan faktisk godt komme tilbage. Men her ser du, at de ikke tager fat i det. Så er der også pointen med, at Grammy Awards egentlig honorerer artister, der har været på markedet noget tid. Det er jo et år gammel artister. Hvilken betydning har det i forhold til, at du siger, at det er bagudskuende?
Jamen det tror jeg har en stor betydning, fordi det er, showet har været meget bagudskuende i den forstand, at det er de sange, der blev sunget under showet i går, er nogen, der er blevet lavet for snart et år siden. Og det er jo det er bare ikke særlig nytænkende, og det er ikke med til at præsentere os for alt den nye musik, der ligger derude. Så det er sådan, det er bare outdated. Altså.
Og hvordan, Katrine, hvordan reagerer branchen selv på det? Er det et show, som man, hvis man er stor stjerne, som Justin Bieber for eksempel, der er en del af nomineret til flere, eller var nomineret til flere priser, møder man sig op? Kommer man til showet? Kanye West kunne ikke komme op til showet, han var bandlyst.
Han måtte ikke.
Han måtte ikke komme, efter han har opført sig upassende på de sociale medier, tror jeg var begrundelsen af det.
Altså, man ser blandt andet en artist som Drake, som var ude at sige, han var nomineret, men det ønsker han rent faktisk ikke at være. Så der er en tendens lige nu til, at artisterne, de dukker ikke op, og så man showet, så var der også rigtig, rigtig mange gange, hvor at dem, der overrakte prisen, var nødt til at sige, de er her ikke, jeg tager
så det er verdens største awardshow, der dukker man simpelthen nok ikke op. Det gider man simpelthen ikke længere.
Nej, fordi det har fået et dårligt rygte, og det er blevet en pris som hvilken som helst anden pris. Så det er ikke det her kæmpe store awardshow, som for eksempel Oscars. Det er jo det største inden for filmbranchen, hvor det har vi bare ikke længere inden for, for musikken. Det er bare endnu et show.
Ja, Simone, du peger på, at hvis man sammenligner Grammy med det amerikanske filmpris Oscars, så mener du, at Oscarprisen den fungerer langt bedre. Nu er du selvfølgelig musikjournalist, men hvordan er det, at Oscarprisen den peger mere fremad end Grammys?
Jamen, det er jo netop fordi, at det er ekstremt fremadskuende. Altså, jeg har taget et eksempel med i dag fra filmen Parasite, fordi at det er netop en genre, som vi aldrig havde set før på det tidspunkt. Og hvis den film ikke havde vundet en Oscar, så er jeg ikke sikker på, at instruktøren bag havde fået så stor succes og været verdenskendt nu. Og der gør Grammys jo det fuldstændig modsatte.
Ja, hvor Parasite, det var den vandt for bedste udenlandske film, og var den her asiatiske horrorfilm, som vandt, og instruktøren har også fået stor anerkendelse efterfølgende. Hvis vi nu så bliver på Grammys, så har den kritik, som vi lidt kredser om nu, den går på, at det har været for vidt et show, og der har været for mange mænd. Sidste år, der boykottede The Weeknd showet for at være korrupt, og flere har gennem årene kritiseret showet, ja, for at være for hvid, for at være for mandsdomineret, både i juryen og også hos prismodtagerne. For eksempel så knækkede Adele for nogle år siden i 17 sin statuette over i to, og gav den ene halvdel til sin brunere kollega Beyoncé, som hun mente havde gjort så mere fortjent til hæderen end hende selv. Grammy har lyttet til kritikken, vil nogen sige, og i år så har de udvidet juryen betragteligt. Recording Academy, som står bag Grammy Awards, de siger for eksempel, at i visse kategorier er det ikke længere kun 15-30 medlemmer, der får lov til at stemme, men i stedet giver de ordet til samtlige 11.000 medlemmer. Det gælder blandt andet i de fire store kategorier, årets udgivelse, album, sang og bedste nye artist. Har det slet ikke haft nogen betydning, Simone Noack?
Det kan godt være, det har haft en betydning på papiret, men det har ikke haft nogen betydning for, at showet er ved at gå lidt i glemmebogen. Fordi at jeg tror, der er en digital udvikling lige så vel, som er med til, at det er fuldstændig ligegyldigt, om en artist har vundet en ikke så prestigefyldt pris længere, men hvis det var en prestigefyldt pris, fordi at man som musik, altså som publikum, ligesom kan tilgå de her artister på så mange mere andre personlige måder på sociale medier og gennem streamingstjenester osv. Så jeg tror ikke, at jeg tror også, det er for sent i det hele taget. Jeg tror simpelthen, det er for sent for Grammy Awards at rette op på de her fatale fejl, de har begået gennem tiden.
Ja, du siger, at de kan ikke komme tilbage. Streaming og et medie som TikTok, hvor der er rigtig mange, der opdager musik, altså mange også almindelige mennesker, der skulle komme forbi sociale medier. Vi opdager musik på en anden måde end gennem Grammy. Hvorfor er det, de ikke kan... Altså, er der bare ikke nogen vej frem for awards i din optik som musikjournalist?
Det er virkelig, virkelig godt spørgsmål, og det er noget, jeg har brugt meget tid på at tænke over, fordi jeg synes, at formatet omkring awardshows er blevet sådan virkelig blurry og sådan lidt unødvendigt på en eller anden måde. Det er selvfølgelig stadigvæk en hæder til de mennesker, som har gjort noget ekstraordinært for musikken, så på den måde synes jeg også stadigvæk, det er vigtigt. Men jeg synes også, at det er svært at finde den rigtige opskrift på, hvordan man skal gribe det an, fordi der er jo nogle awardpriser, som er publikumspriser, og der kan man sige, det er jo en stor anerkendelse for artisten, fordi at det er altså menneskerne derude, der lytter til deres musik, der har valgt lige præcis dem. Men på den anden side, så er det også et helt stort økosystem bagved, som er med til, og altså det, der bliver præsenteret i radioen, for eksempel, er også det, der afspejler sig i de priser, der så bliver uddelt til de diverse awardshows. Men så derfor er der selvfølgelig også nogen, der måske kan blive lidt oversete, som også laver sindssygt god musik. Men jeg vil fremhæve en awardpris, som for eksempel Steppe Ulven, fordi jeg synes netop, at de har fundet opskriften på det, der er rigtig godt. Altså, de kan på en eller anden måde bare... De er nemlig fremadskruende i deres måde.
Og Steppe Ulven, det er den her danske pris, der også blev givet i går i søndags, hvor det var kunstneren Gullimund, der fik flest priser eller statuetter med hjem fra den pris. Hvis jeg lige må give ordet til dig også, Katrine Friis Sønderby, som en del af den danske musikbranche, der følger du så med i Grammys for det, vi skal se på lige om lidt, også de trends og tendenser, man trods alt kan trække ud af det. Du siger, at der for nogle artister, der kan det godt være værdifuldt at vinde en af de her priser. Men hvad er det egentlig, man hellere vil som artist, end at vinde priser?
Altså, der vil man jo bare generelt, man vil gerne lytte til, og det, altså, der er sociale medier, og så, altså, streamingtjenesterne, og alt, hvad der nu er algoritmebaseret, det er en kæmpe platform i forhold til det. Altså, det er jo ikke helt skidt at blive nomineret til en Grammy. Det er det jo ikke. Det er jo stadigvæk et stort skulderklap. Hvor at... Altså, jeg tror sådan en festival som Roskilde, som de fleste artister virkelig gerne vil bookes til. Jeg har en idé om, at de også stadigvæk følger med i, hvem der bliver nomineret. Man kan... Tidligere, der kunne man se, at Megan Thee Stallion, hun blev nomineret, og så blev hun efterfølgende offentliggjort til Roskilde. Vi har også et eksempel i år på hende, der hedder Arush, som er en pakistansk kvinde, der har vundet som første pakistanske kvinde nogensinde. Hun skal også spille til Roskilde i år. Så der er en sammenhæng mellem det at være nomineret, men også at blive booket til det lidt større scener, så det er, altså, det er ikke kun negativt at blive nomineret. Der er gode følger også.
Men det, der var sidste år, det var snak, det var egentlig den optag, som I siger nu, at der er sgu ikke særlig meget mere at hente ved Grammy Awards. Sidste år, så var det i historien, at The Weeknd trak sig fra show, eller boykottede show. Hvad var historien om det, og hvilken betydning tror du, det har fået?
Altså, historien var jo, at han udgav hans album, After Hours, mener jeg, det var, som var en altså kæmpe succes. Det blev spillet på samtlige radiostationer. Han var i toppen af hitlisterne i mange, mange måneder, og altså, man kunne nærmest ikke komme op i forhold til rangeringen på hitlister. Og han blev forbigået i... Altså, han vandt ikke en eneste pris. Og det gjorde, at han var ude at sige, at han syntes, at Grammys var korrupte. Fordi at han mente, at grunden til, at der nok kun var de 15-30 jurymedlemmer, det var, at nogle af dem nok godt kunne bestikkes. Ja. Og det havde så den følge, at han var ude at sige, at han kom aldrig nogensinde til det show igen. Og det blev blandt andet fyldt op af Frank Ocean og Drake i år, og der var flere andre, der ligesom var ude og bare komme op i det her.
Så det er det tynde øl, der er tilbage med nogen sige med Grammy Awards. Det er det, vi taler om i kreds i dag, og vi fortsætter lidt ned af det. Søndag en stor Grammy-vinder, det blev John Batiste. Ham skal vi se lidt nærmere på. Derudover så hjemtog Bruno Mars og Anderson .Paak, en superduo, de har sammen, der hedder Silk Sonic. Alle frie priser, de var nomineret til, blandt andet for årets indspilning og årets sang. Og så er der årets nye navn, som også kan være interessant at følge med i. Det er debutanten Olivia Rodrigo, der modtog 3 priser, blandt andet for bedste solo performance med nummeret Driver's License. Et nummer, der faktisk også er blevet spillet. Det er kommet til Danmark, det er blevet spillet flittigt på de danske radiokanaler. Og det er noget, det vi skal kigge nærmere på nu. Hvilken betydning har de her har Grammy Awards egentlig haft gennem tiden? Og er der egentlig nogle trends og tendenser at tage fat med fra showet i år?
Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect.
Fik vi lige lidt af Olivia Rodrigo, som blev årets nye navn til Grammy Awards. Verdens største awardshow blev afholdt i Las Vegas natten til i dag. Historisk, der har showet været et sted, hvor man kunne tjekke nye trends og tendenser ud. Det er med årene blevet sværere, da showet er blevet bagudskuende. Det mener mine to gæster i kreds i dag. Med mig har jeg skribent for GAFA Simone Nowak og musikmanager Katrine Friis Sønderby. Historisk så, ja, så har Grammy-vinderne kunne se nogle trends, for eksempel, og dem skal vi dykke ned i nu med dig, Simone. Så er der Eric Clapton. Han startede, hvad du kalder, sådan lidt en unplugged-bølge, der også Alanis Morissettes vrede kvinder og The Weeknd, vi lige talte lidt om før, 80'er lyd, som man har kunne spotte i det. Altså Eric Claptons unplugged-bølge, den lyder blandt andet sådan her med Tears in Heaven. Men en klassiker var, hvor man virkelig kommer tæt på den guitarlyd der.
Ja, den er god.
Men Simone, hvordan ser du sådan historisk set, at Grammy Awards faktisk har været rigtig god til at sætte fokus på nogle store trends?
Jamen altså, man kan måske sige, altså netop med Eric Clapton, at han var med til at skyde den her unplugged-bølge i gang. Altså, fordi der var masser af unplugged-plader, der kom bagefter her. Altså for eksempel Nirvana, Mariah Carey, Rod Stewart med flere.
Altså unplugged, det er vel en bare live-plader, ikke?
Ja. Yeah.
Det blev en trend efter, at han vandt en Grammy for et album med blandt andet Tears in Heaven på, ja.
Ja, og så kom der også en del vrede kvinder altså i kølvandet på Alanis Morissettes Grammy. Altså for eksempel havde vi Anouk og Meredith Brooks, men man kan sige, altså selvom at de fik den her Grammy, så var de her hits jo også store forinden. Og det er jo også noget, der er værd at tage med, at altså selvom at de her bølger og tendenser sker i musikbilledet generelt, så er det ikke nødvendigvis kun på grund af, at de har fået en Grammy. Også i samme ombæring kan vi kigge på Billie Eilish, som jo netop ikke fik en Grammy i år, men som virkelig sætter baren for, hvordan musikbilledet og musiktendenserne er i dag.
Ja, vi skal netop nu dykke ned i to tendenser fra showet i år. Billie Eilish er den ene, men vi skal simpelthen også finde ud af, hvem ham her, John Batiste, er. Han var den, der løb afsted med fleste priser fra showet. Han havde 11 nomineringer, fik 5 priser. Jeg har set Sjæl, som han har lavet musikken til. Derudover kender jeg ham ikke særlig godt. Vi kan lige få lidt mere nummeret Freedom, som var den helt store vinder til Grammy Awards i går. Katrine Friis Sønderby, som del som musikmanager og en del af musikbranchen i Danmark, så siger du, det er nok ikke, fordi vi kommer til at høre rigtig meget af den her soulede lyd nødvendigvis i Danmark, fordi den er ret amerikansk. Men kan du ikke prøve at sætte ord på, hvem er ham her, John Batiste?
Batiste, ja. Jamen, han er 35 år, kommer fra New Orleans, synger det jazz, det blues, det roots, det R&B, så sådan lidt fusion af en masse genre. Så er han han er ikke kendt i Danmark, men er faktisk ret kendt i USA. Og det er han, fordi at ham og hans band, de er fast med i det, der hedder The Late Show. Og det er en af de shows, der bliver set rigtig, rigtig meget i USA, så han er bare en kendt skikkelse. Og så kommer han ud af det, man kalder The Dynasty Family of New Orleans. De er 28 familiemedlemmer, der alle sammen lever af musikken og bare er kendte for den her New Orleans-lyd. Og det er også den, han formår at føre videre. Og
men New Orleans-lyden er jo historisk set en lyd, der har været ret stor. Du tror ikke, der kommer en ny bølge af den lyd, også her på de europæiske breddegrader?
Altså, det kunne da godt, men jeg tvivler lidt. Jeg tror, at det, vi kommer til at kan trække ud af hans lyd, det er, at det er mere organisk musik. Det vil sige, det er musik, der er spillet på rigtige instrumenter, som lidt er modsat den bølge, vi har set meget på det seneste, hvor det er altså musikanter, der kommer frem på computerbaseret musik. Så jeg tror, at det er en tendens, som vi nok kommer til at kunne se her i Danmark, hvor at vi ser bands som Joyce, der blandt andet kommer frem for tiden, som egentlig er ægte rockbands, som man kender det fra 90'erne for eksempel.
Og nu ser du rock, yes. Fordi det er den anden tendens. I har været inde på hende flere gange, begge to, Billie Eilish. Hun er jo en kunstner, som kom frem i en ung alder, og har trukket rigtig mange statuetter for alle mulige prisuddelinger hjem. Men til Grammy Awardet, der fik hun ikke nogen priser med hjem. Hun var ellers nomineret til 7 styks. Hvorfor er du overrasket over det, Katrine?
Altså, det er jo fordi, at hun er lyden af ungdommen i dag. Og hun er lyden af det, jeg tror, vi kommer til at opleve i Danmark. Altså, hun udgav hendes album sidste sommer. Titelnummeret for det album.
Happier Than Ever, ja.
Ja. Det er nok det, der er mest rocket på det album. Og det var også det, der fik mest opmærksomhed, lige da det udkom. Og der gik ikke ret lang tid efter, så begyndte rigtig mange at lave noget, der bare mindede om det. Fordi at man kunne se, at det virkede. Blandt andet i Danmark, der så man kunstnere som Ida Laubær, der havde en lyd, der mindede rigtig meget om det.
Og du sagde også Joyce før. Det er jo også et sted, hvor rocken kommer tilbage. Er rocken i det hele taget tilbage, vil du se det?
Ja.
Du nikker også, Simone.
Ja.
Rock'n'roll er ikke død, men den lever igen. Bare i en ny form, måske.
I en ny form, helt klart.
Ja.
Og det bliver det sidste i vores snak om Grammy Awards, hvor I ikke har så meget til os til det show længere, men hvor der jo som blandt de nominerede blandt andet kunne vi finde Billie Eilish, som jeg mener nok er en af dem, som vi kommer til at kopiere mest af den lyd. Tusind tak, fordi I var med, Katrine Friis Sønderby, musikmanager og skribent for GAFA, Simone Noack. Og lad os da slutte det hele af med at høre noget Billie Eilish med Happier Than Ever. Og lige præcis for det sted i sangen, som er et ret stille nummer, men der, hvor hun virkelig kommer til at smadre igennem. Tak, fordi I var med, Kris.
You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you, I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, and I
lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Og det var Danmark, og det var Danmark. Ole, ole, ole.
Sådan her cirka, måske ikke helt præcist, lød det i de danske gader og de danske stuer, lige indtil vi mødte England i semifinalen under Europamesterskabet sidste sommer. Efter 120 minutters spilletid den 7. juni 2021, stod England som sejrsherre. Og kampen har været så interessant i briternes øjne, at den nu er nomineret til en pris af den britiske film- og tv-akademi, bedre kendt som en BAFTA, så det er BAFTA Awards show, som at det, den her kamp er nomineret i. Kampen mellem Danmark og England er altså nomineret igen her og til en BAFTA Award, og det er i kategorien sport. En kamp, der var så spændende, at digter og forfatter oplevede det som at blive jagtet af en skummel mand midt om natten. Og den digter og forfatter, det er dig, Mads Mygind. Velkommen til.
Tusind tak. Tak for det.
Det blev lige nødt til at forklare. Hvordan oplevede du kampen den måde?
Jamen, jeg havde netop sådan en fornemmelse af, at det startede rigtig godt. Danmark kommer jo foran, og der opstår en vild begejstring og optimisme, og man føler, man kan flyve, både som spiller, men i hvert fald som publikum. Og så er det som om, at luften lige så stille tages ud af kampen. Det bliver hårdere og hårdere og sværere og sværere. Og der bliver udlignet det, hvad det er. Sådan jo i og for sig fuldstændig lige kampen. Og alligevel føles det som om, at man hænger i med det aller yderste af neglene. Og kampen udvikler sig, og der bliver ligesom fløjtet af for de 90 minutter. Og vi går i forlænget spilletid. Og der kan jeg godt mærke på de danske spillere, at de er trætte og de er slidte. Og at det bliver svært bare at komme hen til straffespark, hvor det igen kan føles nogenlunde 50-50. Det føltes meget gysagtigt, og det første, jeg tænkte på, da jeg overvejede, hvordan var det her, hvad var det ligesom? Det var ligesom at løbe igennem en skov med en eller anden frygtelig morder bagved dig, og du bliver trættere og trættere, og du ved, at jo længere tid der går, jo større er der en sandsynlighed for, at morderen indhenter sig med sin kæmpe store økse.
Og du har faktisk overvejet det her rent kunstnerisk, fordi du har skrevet et digt ud for blandt andet den her kamp. Det skal vi høre lidt af senere. Men ja, lad os lige prøve lidt dykke ned i den der, det første knivstik måske. Altså, knap 10 minutter efter var England jo, altså der er jo ligesom. Hvis man så kampen, ikke, så kan man måske huske Mikkel Damsgaards flotte frisparksmål til 1-0. Hvis vi starter der, hvordan passer det så ind i fortællingen om en mand, der bliver forfulgt i en mørk nat i en skov?
Jamen, der tror jeg, der får man sådan lige akkurat fornemmelsen af, at nu slipper jeg fri. Nu stod der faktisk en bil midt på vejen, som jeg lige kunne hoppe ind i, og der var en der nøgler i den, så det var bare at køre væk derfra. Ja. Nu er jeg fuldstændig fri. Det her sensationelle frisparksmål, der kommer jo i sagens natur lidt ud af ingenting. Bolden ligger stille. Og så får man fornemmelse af, nu er jeg fri, nu ruller det, men så punkterer bilen selvfølgelig. Og alle dækkene punkterer, og ham, den sindssyge morder, der jagter en, har jo selvfølgelig en eller anden Range Rover, så han kan køre i alt slags terræn. Så han nærmer sig og nærmer sig og nærmer sig. Man løber ud af bilen og flygter til fods.
Og så er man ved 1-1.
Ja.
Et selvmål af Simon Kjær.
Præcis.
Er det faktisk et reelt knivstik, vi når til her?
Ja, men jeg synes, det er i hvert fald sådan lidt et snitsår, ikke? Hvor man begynder at bløde, og man tænker, åh nej, han kan sikkert også lugte blodet, den her morder, og det hele bliver sådan virkelig hektisk og ubehageligt. Og så er vi jo på en måde nulstillet dog, men man har ikke den her moralske følelse. Altså, hvis man udligner, så føler man jo, nu er vi tilbage, nu er det os, der har momentum. Men bliver man udlignet mod, så er det som om, man allerede er lidt i minus. Og så udvikler kampen sig jo på den måde, at der bliver fløjtet af, der er spillet 90 minutter, der kommer i forlænget spilletid, og så opstår det her helt frygtelige jo, altså hvor det egentlige overgreb sker, synes jeg, nemlig at der er to bolde på banen på et tidspunkt. Det må der jo ikke være, så skal der fløjtes af. Det lader dommeren ligesom passere, og så ligner det, at der bliver filmet, at der er et straffespark, som bliver dømt, men egentlig ikke nødvendigvis er der i virkeligheden. Det er ligesom endnu et ja med den her kniv. Og så redder Kasper Schmeichel faktisk. Altså, man får lov lige at stikke en finger i sit kødsår og løbe videre, og blodet sprøjter faktisk ikke. Og alligevel løber Harry Kane hen og sparker bolden ind på reposten, og så er det som om, så sidder den der virkelig kniven. Og så er det spørgsmålet, skal man hive den ud? Så det begynder at bløde, men man får kniven ud, eller skal man acceptere, at kniven sidder der faktisk, og bare løbe videre, spille videre, som om, at intet var sket. Og der er det som om, at der ved man godt, der er slaget ligesom tabt.
Så man kan sige, det er sindssygt godt tv, men det er virkelig det ærgerlige situation for danskerne.
På alle mulige måder. Og ja. Så sker der jo det, at alle udskiftningerne er brugt, og Mathias Jensen bliver skadet, så vi er nødt til at spille med 10 mand på banen, selvom man jo burde kunne skifte ind. Og sådan, det hele bliver bare så krampagtigt og haltende undervejs. Jeg føler ikke, der var nogen som helst chance for, at der kunne udlignes igen. Den kunne jo godt ende 2-2. Teoretisk set, men det kunne ikke i praksis, tror jeg.
Og det, du beskriver her, det er jo selvfølgelig den danske version af det. Englænderne har selvfølgelig lidt andet øje på den her historie, og de synes faktisk, det er så fed et morforsøg, som altså lykkes, kan man sige, at den nu har mulighed for at vinde en BAFTA-pris. Tidligere så har danske serier vundet priser ved BAFTA-TV-prisen. Det gælder for eksempel Forbrydelsen i 11 og Borgen i 12. Men det er jo tv-serier. Det er ret specielt også for mig at snakke om her, at BAFTA, de har den her sportsafdeling, hvor man man simpelthen også kan vinde for det bedste tv-øjeblik, det bedste sports-tv-øjeblik. I samme kategori som Danmark-England-kampen, der er der Abu Dhabi Grand Prix, altså et Formel 1-løb, og så er der også hele de olympiske lege i Tokyo, som står over for den her pris. Hvor stor synes du, det er, Mads Mygind, som meget digterisk lige har beskrevet kampen, men jo så faktisk også er stor fodboldfan. Hvor stor synes du, at det er, kampen er nomineret til en BAFTA-TV-pris, altså den britiske pendant til Oscars?
Jamen, det synes jeg faktisk er ret fantastisk, både som fodboldinteresseret, men jo selvfølgelig også som forfatter eller som digter, fordi at der er så meget netop dramatisk potentiale i sådan en fodboldkamp. Jeg vil sige, et helt olympisk lege, det er over mange dage, og der er jo mange pauser og så videre. Den har jeg svært ved at følge som et drama. Men en fodboldkamp, som vi har reglerne for og rammerne for allerede, vi ved, hvor mange der kan deltage, vi ved, hvor lang tid det kan vare, og at der skal findes en vinder og en taber. Der er så mange dramatiske elementer i det, som jeg synes giver god mening faktisk at se på som andet end bare her er 11 mod 11, der spiller i så lang tid, og så kan den ende så og så meget. Det er et drama, som jeg godt synes, man kan tænke ud over fodboldens sådan faglige rammer. Og der har været så meget drama op til, altså udenom om kampen. Englænderne har gået og sagt det her med, it's coming home. De har fornemmelsen af, nu kan vi endelig genvinde Europamesterskabet, den her pokal. Ikke? Og der sidder to danske landsholdsspillere på et pressemøde og siger Kasper Schmeichel, jamen, has it ever been home? Altså underforstået, har I nogensinde vundet den før? Og endnu mere underforstået, for det har vi.
Og det var også et legendarisk tv-øjeblik, som herhjemme har, jeg mener, vundet en Sula Award for noget, der i hvert fald nomineret til noget af det, vi grinede af meget. Det var egentlig ikke, fordi det var sjovt i sig selv, men det var skarpt sagt i hvert fald i den situation. Ja. Og nu står vi altså i en ny situation, hvor Danmark-England-kampen kan vinde den her ret prestigefyldte BAFTA-pris. Hvis man kan sammenligne, det er BAFTA, det er ligesom den engelske udgave af Oscar, det amerikanske filmshow Oscar. Og det er jo faktisk sådan, at du fulgte EM ekstra meget den her gang. Du har skrevet et digt efter hver kamp. Prøv lige at fortælle, hvorfor har du gjort det, Mads Mygind?
Jamen, jeg blev simpelthen inviteret af Bookmate, og de spurgte mig, om jeg ville skrive et digt om EM i fodbold, og det ville jeg gerne. Jeg har tidligere skrevet om VM-slutrunder sådan, i løbet af mit liv. Et digt, der hedder Min VM-historie, og det ville jeg gerne følge op på. Og så gik det hurtigt op for mig, og det var jo desværre under den tragiske hændelse med Christian Eriksen, at digtet kom til at skulle følge Danmark, altså at følge den her ulykke, der var sket, og hvordan holdet ville reagere på det. Så jeg tog simpelthen udgangspunkt i det danske landshold. Digtet følger slutrunden helt til og med finalen, hvor Danmark jo ikke er med, men Danmark er centrum for det. Og det synes jeg var spændende at beskrive, fordi jeg ikke i digtet så meget beskriver hver evig eneste takling og scoring og indskiftning og udskiftning, men lige så meget beskriver det rum, som man kan opleve sådan en slutrunde igennem, det private rum med venner, med familie, med børn, med voksne, uanset hvor man er i verden, så betyder det helt vildt meget, netop for, hvordan man oplever et drama, altså som fodbold kan være. Jeg var ikke så heldig at være på stadion til nogle af kampene, så jeg har oplevet meget drama i nogle stuer rundt omkring i Aarhus hos venner og familie. Og det synes jeg var spændende at beskrive.
Ja, for helt generelt set, så synes du, at sport egentlig har et ekstra kulturelt lag, kan jeg forstå på det, når du beskriver det på den her. Prøv lige at sætte flere ord på det.
Jamen også, at der simpelthen er noget, der refererer meget direkte til virkeligheden uden for fodboldbanen og stadion. Altså for eksempel med den her semifinale mod England, der er der jo invasion på stadion. Der er simpelthen engelske fans, der invaderer og bryder barriererne og vælter ind på stadion uden billetter. Og der er slagsmål inden midt i London på Leicester Square. Altså der sker alt muligt, som er forårsaget af fodbold, men som ikke har noget som helst med kampene at gøre.
Det er produkter samtidig.
Fuldstændig. Altså det, man kan kalde det politisk eller samfundsmæssigt, man kan kalde det, hvad man vil, men som virkelig viser, hvad fodbold kan forårsage. Og det synes jeg er helt vildt spændende under hvad kan man sige, opvarmninger, under de her nationalsange, der jo altid afsynges efter eller før kampen, der pifter de engelske fans, mens danskerne synger, der er et yndigt land. Det er jo også totalt amoralsk og virkelig sådan et brud på god konduite, men det sker også, og det har også en eller anden moralsk eller politisk betydning. Der er så meget andet end bare, at den endte 2-1 til England inde på fodboldbanen.
Og hvor meget tror du, der, lige om lidt skal vi høre det her, noget af de digter, men hvor meget tror du, der er Danmarks fortjeneste, at vi er nomineret i den her kategori?
Jamen, jeg synes, det spiller meget ind, at Danmark og England på mange måder har meget med hinanden at gøre. Altså, det engelske fodboldforbund var det første i verden nogensinde. Danmarks var det femte i verden, det første uden for de britiske øer. Altså, det er to meget gamle fodboldnationer, som også har spillet mod hinanden mange gange, og jo også tilbage i 92, da Danmark vandt EM. Så der er helt vildt meget, sådan både venskab og fjendskab, og der er meget, der ligesom summer under det hele, under de her enkelte fodboldkampe. Så der er bare meget ligesom gods allerede, når sådan to hold møder hinanden.
Og lad os så høre noget fra dit digt. Prøv lige at beskrive, hvad er det, vi skal høre nu? Hvor meget er det et udsnit af et digt?
Jamen,
eller hvordan er det?
Man kan sige, Kampen, digtet hedder Kampen svæver i en drone over parken, og det er et langt digt, som så er brudt op i nogle kortere kapitler. Det her, det er ikke så langt. Det er det, der ligesom har at gøre med Danmark-England-kampen. Og det handler lige så meget om, hvordan jeg derhjemme med et lille nyfødt barn ser kampen sammen med nogle venner, som det, der egentlig sker inde på banen. Det er en sammensvejsning af de to elementer.
Lad os høre det.
Vi flyver op af stolene i et fælles hyl, da Mikkel Damsgaard sparker bolden i mål på frispark. Vi samles i et knus på stuegulvet. Wow, 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 råber vi. Så højt, at Albert vågner i sin vugge, sætter sig op og klapper i sine hænder, mens han græder. Jeg giver ham en sut, lægger ham ned på puden, vil synge en godnatsang for ham, men det eneste, jeg har i hovedet, er recepten, som vi hørte på repeat, før kampen gik i gang. Den nynner jeg igennem 3 gange, og så sover han.
Og det var altså her Mads Mygind, digter og forfatter, som har skrevet EM-digte, og som jeg har med her i dag nu i forbindelse med, at Danmarks kamp mod England i sommer, den er nomineret i BAFTA i den engelske filmpris til en award, sammen med blandt andet de olympiske lege. Men din pointe før, Mads Mygind, er jo, at de olympiske lege, der er alle mulige små dramaer. Det er det samme med Abu Dhabi Grand Prix, som er et Formel 1-løb, eller der er også et hestevedløb. Der er nogle forskellige ting. Der sker en masse ting. Så tror du egentlig på baggrund af det, at den her kamp har ret gode chancer for at vinde?
Det vil jeg helt klart tro og håbe, fordi der er så meget, som ligger uden for kampen. Kampen i sig selv er vanvittigt spændende og dramatisk, og for fodboldinteresserede vil den være en, man vil huske at se igen og igen og højdepunkter af. Men der er simpelthen så meget, der summer udenomkring, sådan helt også geografisk, bogstaveligt talt, udenomkring stadion og i London og i Danmark. Den folkefest, der var. Altså, der var sådan en helt særlig elektrisk stemning, jo i hvert fald i Danmark, kan jeg bevidne, hvor jeg så alle kampene. Så nu er jeg heller ikke den store sådan Abu Dhabi Formel 1 lytter og ser, eller den store OL-fan egentlig. Jeg er sådan virkelig partisk og fodboldfan på den måde.
Så på den baggrund, så krydser du selvfølgelig fingre for det, og Mads Mygind, ja. Tak fordi du var med i Kreds i dag. BAFTA-priserne har været uddelt årligt siden 1955 i forskellige kategorier. BAFTA uddeler også British Academy Film Awards, som også er kendt som den britiske udgave af Oscars. Og det vi taler om i dag, det er altså Danmark sammen med, eller i Danmark-England-kampen er nomineret i den afdeling, der hedder Sports TV Øjeblik. Det her, det var Kreds for i dag, et program, der blandt andet har handlet om Grammy Awards, som var i går i søndags eller natten til i dag, hvor den helt store vinder, det blev John Batiste, der vandt 11 ud, eller 5 ud af de 11 priser, han var nomineret til. Og det bliver også det, jeg slutter af med i dag. Her får du nummeret Freedom med John Batiste her i Kreds på Radio 4. Exactly who we are, 'cause then I see you shine.
you're shining, you're shining. Everybody come on, everybody come on now. Everybody. I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team. Let me see you wobble. I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team. Let me see you shake. Give me the whole shit. I'ma give you the whole shit. Let me see you wobble. I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team. John Batiste her i Kreds på Radio 4, som er færdig for nu. Et program tilrettelagt af Søren Berggren Toft, Esben Lund. Mit navn er Maja Hall. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Det er igen i morgen. Nu får du et nyhedsoverblik, og efter det, så er der missionen.